rtv.net.
Sezg'am chekmang onajon, yomon kunam ketadi. Bir kun albat bilaman, yaxshi kunam keladi. Vaqtlar o'tar, kun o'tar, yillar o'tar, zamon o'tar. Mayliga o'tsin asrlar, siz bo'lsangiz bo'lar qasrlar. O'zi yema yedirgan onam, o'zi kima kidirgan otam. Baxtimizga bo'linglar omon, sizlar bilan hayot farovon.
Sizlar bilan go'zaldir hayot.
Ona uchun farzand eng ulug' ne'mat. Uni ko'z qorachig'idek asrab, voyaga yetkazadi. Kerak bo'lsa boridan, hatto jonidan kechadi. Farzandni voyaga yetkazish uchun ne'mashaqqatlar chekadi. O'zi yema yedirib, o'zi kiymay kiydiradi. Farzandimni kelajagi porloq bo'lsin deb u uchun harakat qiladi. Vataniga, yurtiga sodiq farzand bo'lsin deb halol tarbiya beradi. Biz farzandlar ota-onamizni asraylik va ranjitmaylik.
Siz g'am chekmang onajon, yomon kunam ketadi. Bir kun albat bilaman, yaxshi kunam keladi. Vaqtlar o'tar, kun o'tar, yillar o'tar, zamon o'tar. Mayliga o'tsin asrlar, siz bo'lsangiz bo'lar qasrlar. O'zi yema yedirgan onam, o'zi kima kidirgan otam. Baxtimizga bo'linglar omon, sizlar bilan hayot farovon.
Sizlar bilan go'zaldir hayot.
Mustafa.net.